Orang pajak kerjanya nggak perlu keras-keras lah gitu
keras,
ya.
Nggak keras, tapi kalau kita bilang kejar harta orang kaya yang 10% atau 5% terkait itu, nah
itu
dia
kerja keras.
Ya, dia harus masuk lalu periksa-periksa pajak gitu kan.
Jadi nggak mau repot gitu ya.
Kalau nggak mau repot memang yang ini kena gampang ini, masuk lah gitu.
Sekarang kondisi masyarakat tuh belum pulih-pulih bener gitu. Jadi mereka...
Terus tuh tambahin deh pajaknya gitu ya.
Iya, apalagi yang kelas menengah ya. Kan beberapa waktu terakhir kita cukup meributkan soal kelas menengah ini yang nggak dapat bansos, tapi juga bukan orang kaya.
Tapi jadi, dinaikin pajaknya
dinaikin pajaknya, jadi dalam situasi terjepit gitu.
Posisinya milenial aja susah mau punya rumah, Bu. Gitu. Nah, sekarang dipajakin lumayan tinggi gitu. Berarti kan kayaknya lumayan akan... tambah lagi sulit gitu ya untuk memiliki hunian ya pada saat ini, ya nggak sih, Bu? Assalamualaikum Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah program spesial persembahan Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk nemenin Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa supaya makin bersemangat. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini dan juga ada Mas Michael di sini, Managing Editor.
Pagi.
Selamat berbahagia.
Selamat berbahagia.
Selamat pagi. Boleh. Apa kabar, Bang Mike? Sehat?
Sehat.
Puasa lancar?
Lancar.
Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu di Bukber, bincang isu kekinian biar gak baper.
Oke,
gitu siap. Katanya. Nah, ini yang paling kekinian karena kita membahas soal masalah PPN yang naik ya, walaupun dari 11% ke 12%, seberapa ngefeknya itu dalam kehidupan keseharian kita.
Betul.
Ngefek gak menurut lo?
Ngefek sih.
Ngefek parah ya. Langsung aja deh ya. Kita gak cuma berdua tapi bersama dengan Ibu Nina Sapti di sini, ekonom UI. Apa kabar, Bu Nina?
Baik.
Sehat?
Sehat.
Sehat dan semangat ya, Bu, pasti ya, Bu.
Iya, betul
ini
sekali.
Gimana, Bu, PPN-nya naik, Bu? Harus banget ya?
Iya, sesuai dengan perintah undang-undang tahun 2021 ya. Jadi kita ikuti undang-undang, kalau ini akan berlaku 1 Januari 2025 ya akan berlaku.
Tapi kalau urgent banget gak sih?
Iya.
Naik. Kalau orang ngelihatnya dari 11 ke 12 kayak cuma 1%,
iya,
tapi
betul.
Ternyata kalau dihitung itu ternyata gede
iya,
loh.
Kalau beli rumah 1 miliar dari 110 menjadi 120, perbedaan 10 juta.
10 gitu. Juta.
Kalau 1 miliar.
Kalau 1 miliar. Ini gimana sih, Bu, kelihatan dari level of urgency-nya sih PPN ini?
Kalau urgency dari sisi perpajakan kita memang cukup urgent karena rendah kan. Tax ratio kita kan cuma sekitar 10% ya sekarang. Artinya ya kemarin sempat 9, udah naik sedikit ya sekitar katakanlah angka itu. Tapi itu kecil sekali dibandingkan negara lain yang harusnya ya katakanlah yang ideal 20 gitu ya. Persen tax ratio itu penerimaan pajak terhadap PDB gitu ya. Nah kalau kita lihat seperti itu kan memang kita rendah. Tapi kan apakah PPN salah satu sumber yang paling penting?
Enggak
juga yang paling banyak kan PPH badan, perusahaan gitu ya. Jadi kalau seandainya lebih gencar untuk meneliti perusahaan-perusahaan besar cara bayar pajaknya seperti apa gitu, tentu kan mestinya lebih adil ya, progresif ya, dalam arti progresif itu yang kaya ya bayar lebih banyak. Tapi kalau PPN ini semua orang kebagian gitu ya, mau kaya
efeknya
mau miskin,
ke semuanya ya, Bu, ya berarti
maksudnya
ya.
Miskin sekali mungkin enggak, tapi kalau kita lihat PPN-nya kan tidak semua barang kena ya. Jadi memang dipilah, kalau barang kebutuhan pokok dikeluarkan dari peraturan itu katakan, tapi yang penting kan kita harus lihat kalau beli rumah itu juga penting, beli motor, mobil itu penting gitu ya. Jadi walaupun penting tapi penting kelihatannya buat yang mampu gitu ya. Nah itu kelas menengahnya pasti kena dengan PPN ini ya. Kalau yang paling miskin mungkin enggak karena tadi kan kebutuhan pokok lebih besar dalam porsi belanjanya.
Oh jadi gitu. Kebutuhan pokok ini gak kena ya berarti ya?
Ya tampaknya
yang dikhawatirkan kan beras lihat, atau makan di restoran segala macam itu kena ini gak ya, Bu, ya berarti ya?
Kalau kita lihat kebutuhan pokok makanan beras tadi gak gitu ya. Nah, belanja di warung restoran juga dikatakan sih gak naik. Jadi masih 11% kan katakan gitu ya. Jadi 1%-nya kemana? Yang tambahan 1% ya mungkin tadi kita lihat beli mobil, beli rumah tadi, motor gitu ya. Jadi katakanlah ini yang cukup mampu untuk belanja. Dan ini memang besar juga kan marketnya. Jadi kalau kita ngelihat oke, bagi mereka yang menengah, walaupun tidak menengah atas ya, menengah biasa gitu ya dan atas, ini kena gitu ya.
Oke, menengah atas gitu yang kena ya, ya Bu ya.
Menengah benar.
Menengah benar ya. Menengah benar juga kena ya.
Kan 30% kita biasanya ngurut poor, poor itu.
Kaum mendang-mending kena berarti ya. Nah,
poor itu 10%. Kalau near poor itu antara 20-30 ya. Jadi sepertiga penduduk Indonesia itu dikatakan poor dan near poor. Jadi kalau ada BPJS itu disubsidi itu 100 juta kira-kira dekat. Nah, seperti itu kan kelihatannya sepertiga penduduk Indonesia mungkin tidak terlalu terkena dampak kalau karena yang dikeluarkan yang kebutuhan pokok, yang penting-penting gitu ya. Nah, yang terlihat yang kena 2/3 sisanya gitu. Jadi enggak harus menengah tengah ya, bisa menengah tapi agak ke bawah dikit, yang 40% mungkin terkena juga. Kalau dia beli motor kan mungkin dia hanya di level 40% bukan di level bukan 30 kalau ya, jadi kalau yang udah 30 itu udah nggak mungkin beli motor gitu.
Berarti lo nggak usah beli motor, beli mobil, beli rumah kedua, ketiga gitu.
Udah
Bang
beli
Mike.
Kemarin. Oh, beli.
Sebelum naik pajak.
Sebelum naik pajak.
Udah beli gitu kan, sebelum satu jalan.
Tapi gue penasaran deh Bang Mike, lo kenapa ya kok nggak, nah yang dinaikin langsung PPN gitu? Kan beberapa ekonom juga bilang PPH badan atau pajak orang kaya gitu diduluin gitu. Kenapa ya?
Iya, karena kalau lihat di 2021, karena ini undang-undangnya udah 3 tahun yang lalu berarti ya. Gue coba lihat-lihat lagi barang lama presentasi Ibu Menteri Keuangan waktu 2021 dulu. Emang asumsinya ketika itu diterapkan kan tadi pertahap 11% terus kemudian 12%. Asumsinya emang waktu itu PPN udah lama sekali nggak naik gitu. Terus yang kedua, ada ekspektasi kelas menengah ini bakal terus bertumbuh dan konsumsinya semakin tinggi gitu. Jadi di pikir pemerintah waktu itu memang ini saatnya PPN-nya harus naik nih biar penerimaannya juga naik gitu. Di sisi lain memang tax ratio memang sangat rendah ya Bu Nina ya. Nah, tapi perjalanan waktu 3 tahun terakhir kita lihat konsumsi rumah tangga itu sebenarnya makin turun. Jadi setelah pandemi, sebelum pandemi itu rata-rata kita konsumsi itu masih 5% ya Bu Nina ya. Jadi masih orang masih sanggup lah untuk belanja artinya. Nah, setelah pandemi sempat naik ke 4,9 terus turun lagi di tahun lalu gitu. Jadi artinya emang sekarang kondisi masyarakat tuh belum pulih-pulih bener gitu. Jadi mereka
terus tuh tambahin deh pajaknya gitu ya.
Iya, apalagi yang kelas menengah ya kan beberapa waktu terakhir kita cukup meributkan soal kelas menengah ini yang nggak dapat bansos tapi juga bukan orang kaya.
Tapi jadi, dinaikin pajaknya.
Dinaikin pajaknya jadi dalam situasi terjepit gitu. Jadi kalau yang baru-baru merintis karir mau beli rumah misalnya terus kena pajak segitu besar, terus ada kendaraan bermotor juga pajaknya lumayan besar gitu ya. Ditambah lagi kayak yang sifatnya pakaian, gadget itu juga bakal kena PPN kan. Jadi artinya banyak sekali tuh hantaman nantinya ke isi kantong kita gitu. Tapi yang menarik mungkin gue juga mau nanya ke Bu Nina sih sebenarnya. PPN ini kan sebenarnya instrumen yang sebenarnya bisa menggerus pertumbuhan ekonomi juga ya Bu Nina ya.
Iya betul. Khususnya jadi kalau ngeliat pertumbuhan ekonomi kalau di rata-rata kelihatannya baik-baik saja 5% gitu kan. Pertanyaan berikutnya kan yang menikmati 5% itu siapa ya kira-kira gitu kan.
Benar.
Jadi bukan pertumbuhan rata-rata, kenapa? Karena PDB itu kan cuma mengukur produksi. Jadi misalnya nih ada perusahaan nikel lah kita sebut gitu, itu menghasilkan di tanah kita, tapi dia ekspor ke luar negeri. Nah, apa yang di artinya? Artinya yang dipajaki masuk ke pemerintah, pekerjaannya masuk ke pemerintah. Tapi ketika ekspor itu perusahaan Indonesia, kita masih beruntung revenue-nya ke kita. Tapi kalau ekspornya milik perusahaan asing, profitnya ke dia, revenue-nya juga ke dia gitu. Jadi harus dilihat. Jadi nggak bisa pukul rata gitu loh mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% dinikmati semua itu enggak. Kalau kita lihat data Susenas dari ada hasil penelitian ya di Universitas Indonesia, waktu itu saya lihat, oh ternyata yang tumbuh pesat itu yang 5% teratas itu. Dengan yang 30% ini ya kena bansos ya, jadi nggak terlalu pesat tapi agak tumbuh gitu. Nah yang menderita bisa negatif bahkan itu yang di kisaran keduanya itu ya, antara 60-90% itu yang di atas di top pendapatan itu yang negatif-negatif lah kira-kira gitu. Nah yang bawahnya kecil, tumbuh sih tapi kecil gitu ya, masih positif tapi ya satu gitu ya. Hanya ingin mengatakan itu ada ketimpangan di kelompok-kelompok pendapatan yang tadi dikatakan. Lalu yang tengah gimana bisa, kalau negatif ya makan tabungan lah gitu.
Sekarang aja kalau udah mantap.
Artinya Anda di PHK nih habis COVID. Lah gimana ya, survive-nya ya makan tabungan dulu. Kalau ada, kalau nggak punya ya tabungannya orang tua yang dimakan kan gitu. Nebeng rumah orang tua, tidur sama orang tua gitu ya. Kalau rumah tangga mampu kan dia anaknya punya rumah sendiri gitu. Tapi kalau nggak mampu kan semua yang nanggung orang tua.
Orang tua, betul.
Itu pun kalau orang tuanya nggak di PHK juga.
Iya, iya, iya.
Jadi
iya,
kan dalam satu keluarga yang kerja bisa bapak, ibu, anak gitu kan. Kalau anaknya PHK yang nanggung orang tua. Nah kalau orang tua yang di PHK, anaknya yang kena kan gitu. Karena ya, sistem jaminan sosial kita itu kan bukan dari sisi unemployment benefit seperti model di luar negeri Amerika atau negara maju ya. Artinya kalau Anda dipecat, Anda dapat sesuatu. Enggak. Dipecat itu kalau bagi yang formal adalah sedikit bantuan. Karena dia anggota BPJS, tenaga kerja misalnya. Tapi kalau yang enggak kan berat. Nah, makanya PPN ini kan memberatkan kelas yang ini nih, yang yang setelah COVID masih baru kena PHK, balik lagi kerja, cari kerja, belum dapat yang bagus, ya dapat yang pas-pasan, tapi dapat kerja udah lumayan, udah ada pertumbuhan gitu ya. Nah ini yang kita khawatirkan waktu ngelihat data makan tabungan itu.
Iya,
karena berarti
iya,
kan kelas-kelas ini yang survive.
Kalau gitu untuk mendongkrak penerimaan negara, apa iya emang dengan kenaikan ini akan masuk ya, ke situnya lumayan.
Salah
gitu
satu cara memang PPN, karena PPN itu pasti kena gitu kan, semua barang kena ya, maksudnya walaupun tadi di apa di barang yang ditargetkan lah, rumah, mobil itu kan ada lah pertumbuhannya, jadi pasti dapat revenue gitu ya.
Orang pajak kerjanya nggak perlu keras-keras lah gitu
keras
ya.
Keras, tapi kalau kita bilang kejar harta orang kaya yang 10% atau 5% terkait itu, nah
itu
dia
kan keras
ya, dia harus masuk lalu periksa-periksa okay, pajak okay, gitu kan. Iya.
Jadi nggak mau repot gitu ya.
Kalau nggak mau repot memang yang ini kena gampang ini masuk lah gitu. Nah ini yang kita agak khawatirkan gitu kan, karena ya kelas menengah ini kan berat nih. Yang tadi 60-an apa range 50 sampai 90% lah gitu ya. Jadi bukan yang bawah sekali. Kalau bawah sekali ada bansos. Aman-aman juga bisa makan tapi enggak punya aset biasanya kan.
Itu gimana ya cepat dapat bansos ya? Gimana?
Jadi bantuan orang tua biasanya kalau itu ya kasihan ya enggak punya kerja kasih makan.
Atau bantuan EDB ya, ayah dan bunda. Kan, aduh, itu, tapi ini
indah.
Iya, tapi ini agak repot juga ya, terutama sebenarnya kalau ke sektor properti kan, karena sekarang aja posisinya milenial aja susah mempunyai rumah, Bu, gitu. Nah, sekarang dipajakin lumayan tinggi gitu. Berarti kan kayaknya lumayan akan tambah lagi sulit gitu ya untuk memiliki hunian ya pada saat ini, ya nggak sih, Bu?
Iya, makanya
karena
kita
kan
lihat rumah
tinggi
kan makin lama makin kecil ukurannya kan. Mula-mula 200 dianggap kecil, 100 dianggap kecil. Sekarang udah mulai 50 meter ini. Sebentar lagi udah 30 meter persegi, tinggal rumah tapak ya. Kalau apartemen tapak udah jelas gitu ya, 20 gitu kan ukurannya, yang 20-an gitu. Jadi kita lihat ya beda. Kalau zaman dulu kita ngelihatnya 200 itu udah kecil, sekarang nggak kecil, 200 itu besar itu. Ya ini contoh harganya kan, tadi kalau di Jakarta udah susah cari rumah 1 miliar kalau DKI Jakarta kan. Misalnya Jabodetabek ya, pinggiran-pinggirannya mungkin masih dapat rumah 1 miliar gitu ya, untuk kelas menengah tadi kan yang baru kerja atau apa.
Ya. Kemudian ini kali ya Bu ya, transportasi juga bakal kena signifikan juga ya Bu.
Ya.
Karena angkutan udara, tiket pesawat pasti juga kena PPN-nya 12%. Naik bus.
Jadi mau healing, mau apa tuh kayak
harus
bikin
dua kali
ya.
Jadi lebih mahal gitu. Kalau Mary mau ke Bali gitu. Jadi tiketnya jadi lebih mahal daripada biasanya.
Jadi kalau mau irit
gitu
ya harus cari yang gratis di tengah kota ini yang mana gitu.
Jadi repot ya kemana-mana dan ngapa-ngapain jadi mahal ya Bu. Tapi sebenarnya kalau dari ekonom-ekonom pernah nggak sih kasih kayak semacam suggest gitu ke pemerintah, coba deh ini digenjot yang ini, ya, ditambah yang ini gitu.
Pelajaran dari negara lain itu biasanya kita pinginnya progresif bukan regresif gitu ya. Jadi progresif itu yang kaya persentasenya lebih kena lebih besar.
Iya dong, benar.
Dan itu terjadi dalam aturan pajak kita ada progresifnya gitu ya. Maksudnya persentasenya ada. Tapi yang menjadi masalah kalau negara maju itu mengejarnya kejar benar gitu ya. Jadi artinya ada data semua udah terbuka kan sekarang apa perbankan segala itu kan terlihat nyata gitu. Nah, tapi ini kan enggak gitu ya. Jadi ini kan kita harus lihat tidak segampang itu tadi, makanya kalau mengejar yang menengah atas orang kaya ini berat gini, pekerjaan cukup berat karena tebang pilihnya juga bisa tinggi ya. Dulu kita ingat ada kasus Gayusnya gitu kan. Itu ya tebang pilih itu artinya yang kaya dan makin kaya di atas sekali biasanya lolos karena dengan berbagai cara begitu dia lolos gitu kan. Nah, jadi tadi itu negara maju modelnya kan yang kita ingin ikuti. Kalau Indonesia berkembang harusnya model itu ya kayak Swedia atau apa kan memang besar sekali persentasenya ya. Itu persentase orang kaya. Nah, tapi kan kita lihat inilah yang harus diperbaiki ya sistemnya. Jadi kalau enggak, karena kita lihat berkali-kali kan ada tax amnesty, ada apalagi itu usaha ya untuk mengejar ada target tapi ya lambat gitu. Jadi kemarin ketika target penerimaan pajak tercapai, kalau kita lihat itu kan karena kebetulan harga komoditas naik.
Betul.
Ada batubara dan nikel 2 tahun ini CPO gitu, karena perang Ukraine kan tahun 2022 itu goal gitu, istilahnya naik, langsung pajak
dapat
naik gitu.
Durian runtuh.
Iya, lalu dapat windfall profit ya, istilahnya durian runtuh dan target pajak tercapai gitu ya, kita lihat. Tapi ini kan windfall, yang kaya raya ya windfall, jadi artinya disitulah kalau negara lain mengenakan pajak windfall itu ya, pajak kepada durian runtuh tadi gitu ya.
Harusnya dapat tax yang lebih besar
pajak,
lagi.
Pajak ekspor kepada yang mengekspor karena harganya naik mendadak di pasar internasional yang katakanlah kenaikannya lebih dari 50% atau lebih dari 10% udah. Ya, jadi harus ada sedikit bagian untuk pemerintah. Kalau kena windfall profit itu luar biasa gitu ya, karena batu bara itu kemarin naik ya, ada apa nikel gitu kan. Itu kan kita punya banyak bahan mentah ya. Nah, itu yang tidak terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi yang lebih jadi ribut ya PPN kan yang kena semua kena.
Benar
gitu,
semuanya kena.
Sementara kalau ini memang hanya eksportir yang durian runtuh yang menikmati harga komoditas naik secara pesat. Nah, ini yang belum terjadi dan kita ingin terjadi sebetulnya kan, bahwa harus ditelaah ya. Ini kan dapat uang gampang namanya kan, nggak ngapa-ngapain tapi dapat naik kayak lotre gitu kan, kayak lotre pun kena besar ya. Jadi kalau kita lihat itulah yang belum ada gitu ya. Jadi istilah progresifnya itu di mana nih yang harus dari struktur pajak.
Tapi aku barusan baca artikel-artikel gitu, katanya presiden baru bisa membatalkan PPN. Itu kayak gimana sih kemungkinannya?
Ya kan, kemarin Bu Menteri Keuangan itu di rapat DPR juga ditanyakan tentang PPN 12%. Jadi banyak anggota DPR juga khawatir itu akan menggerus perekonomian gitu ya. Jadi Ibu Menkyu dalam statementnya sih bilang kalau dia menghormati presiden baru gitu. Jadi keputusannya nanti ada di pemerintah baru kalau sebenarnya ini mau diubah ataupun tidak gitu. Karena kalau nggak salah diundang HPP-nya juga ada opsi kalau nggak salah ya untuk mengubah seandainya. Tapi dalam range 5-15%. Nah, ini nggak tahu nih apakah nanti diubahnya di undang-undang atau cukup di PMK aja nanti bisa ditanya lebih lanjut sih.
Oke.
Tapi kalau
Bu?
Opsi penundaan menurut Bu Nina,
mungkin nggak sih? Itu yang tadi saya katakan. Ini semua kan niat politik kan. Jadi sebetulnya seperti tadi pajak ekspor ya kepada barang-barang yang windfall profit yang durian runtuh tadi, itu kan niat saja. Kalau presiden mau langsung bisa dibuat kan. Apa undang-undangnya kan pasti kira-kira siapa sih yang melawan gitu. Kalau untuk rakyat, masa Anda menang lotre besar gitu ya, nggak bagi-bagi untuk rakyat Indonesia kan. Nah, itu yang niat politik sama seperti tadi, apakah 12%-nya jadiin 11% dulu lalu kita utamakan kenaikan pajaknya pada windfall profit atau pada yang lain-lain yang sifatnya progresif gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya ya dari presiden baru ya, bagaimana nih karena betul ada sisi pengeluaran yang ingin bagi-bagi makan gratis, tetapi kan penerimaan pajak ini kan berat ya untuk mendapat penerimaan supaya bisa menalangi pengeluaran itu. Ini dari mana ya, jangan sampai utang lagi. Kalau utang lagi kan artinya utang untuk makan gitu kan. Utang untuk konsumsi itu yang paling dihindari kalau dari sisi keuangan publik tuh. Ya kita kalau utang bukan untuk makan, utang untuk investasi gitu.
Betul.
Kan.
Produktif.
Jadi ini harus
ya,
harusnya yang dari windfall profit tadi, karena ini toh mereka sekarang udah 2 tahun lewat ya, masih menikmati sih walaupun harganya mulai turun, tapi
masih lebih tinggi
dibanding
sebelum pandemi.
Ya, jadi sebelum kita kasih benchmarknya yang sebelum perang Ukraine lah yang normalnya gitu kan. Nah, ini yang belum terjadi ya. Jadi kita berharap-harap juga gitu ya kepada perubahan yang lebih baik ketika kita punya pemerintahan baru yang lebih baik ini gitu. Itu harapannya kan, sebetulnya kita semua berharap begitu kan. Sebagian besar bukan semua. Yang sebagian kecil nggak mau tuh pasti yang punya perusahaan nggak mau.
Iya.
Gitu. Karena yang mereka punya usaha, ini lagi untung-untungnya tadinya orang terkaya nomor 100 jadi nomor
5
besar gitu kan. Kalau kita lihat di 10 besar itu kan ini pengusahanya jelas banget nih.
Tadinya
nomor puluhan apa ratusan blung nah gitu kan.
Benar.
Luar biasa gitu.
Gara-gara komoditas langsung jadi orang kaya gitu ya.
Tapi kita kan susah ya kalau bicara dengan orang kaya, harus pemerintah yang berwibawa tadi gitu ya, yang niatnya jelas gitu ya.
Iya.
Kalau rakyat kecil biasanya banyak doa aja.
Orang kaya itu bisa nggak ya pajaknya itu CSR gitu. Banyak doa ya Bu. Ini untuk menunggu nanti ditetapkan 1 Januari 2025, apa yang harus dilakukan? Kan nanti
selain berdoa memang
selain
bisa,
berdoa
ini kita mengingat-ingat kan. Ini doa udah pasti bulan Ramadan. Tapi usahanya juga harus mengingatkan kembali bahwa kalau sudah kaya kan biasanya nggak beda ya dapat harta. Tadinya udah punya 2 triliun, kalau 2 triliun naik 100 miliar lagi kan nggak begitu banyak dampaknya gitu ya. Misalnya, jadi apa artinya kalau 100 miliarnya itu yang dipotong menjadi 90 miliar saja begitu kan, itu sebetulnya harapan bagi kekayaan yang triliunan, orang-orang yang punya triliunan itu kan, kalau kita lihat daftar 100 itu kan yang pendapat apa yang wealth-nya itu kekayaannya ada di triliunan, judul kita kan triliun banyak ya nolnya gitu.
Iya.
Jadi katanya kan total bersedia
iya,
gitu.
Benar.
Apalah artinya
katanya 1%. Total kekayaannya 2600 sekian kan orang kaya di Indonesia kan. Kalau 2%-nya aja katanya bisa 52 triliun ya gitu iya, katanya.
Kita kan
cuma-cuma katanya cuma secara cuma-cuma.
Iya, 1% aja lah dari hitung-hitungan tadi.
Iya.
Itu jadi ada kenaikan sedikit aja itu bermakna sekali. Nah, ini yang sebetulnya kita harus tunjukkan kan ya di kelompok yang 100 terkaya atau 200 terkaya itu makna nambah harta miliaran tuh nggak terlalu besar gitu kan dibandingkan bagi orang yang miskin kalau dialokasikan banyak gitu ya.
Jadi kalau
udah jelas alokasi ke depan tuh kan akan ada program yang untuk orang miskin, jadi mencari uangnya dari mana itu pertanyaan.
Iya benar. Jadi kalau udah urusan pajak ini ya udah ya mau nggak mau suka nggak suka ya kita harus sudah ikut dengan dinamika. Kalau sudah diketok dan sudah harus dijalankan ya udah gitu.
Betul
ya.
Jadi kalau sekarang ini kan namanya nanti ada program makan gratis yang membiayai ya yang kena PPN inilah gitu kan, ikut berkontribusi. Nah, pertanyaan kita selain yang penduduk rata-rata ini yang kepepet hidupnya pas-pasan, bagaimana dengan yang punya besar sekali gitu dananya gitu kan, apakah ikut kontribusi lebih banyak gitu kan. Jadi bukan kalau dia kan oh iya kan belanjanya lebih banyak kan dapat, iya tapi itu kan secara persentase kecil gitu kan. PPN-nya Oke, mereka belanja rumah, mungkin beli rumah, beli mobil. Dia kan mengatakan, saya kontribusi juga lewat PPN gitu kan. Iya betul, tapi secara rate kan masa sama sih sama orang yang pas-pasan gitu kan. Progresif itu artinya rate-nya harus beda gitu kan.
Gaji UMR sama yang dapat uang 100 M sehari gitu ya.
100 M sehari, aduh.
Harga saham naik.
Harga saham
gitu.
Naik,
harga
betul.
Naiknya orang lain kalau dapat bunga ya paling 6% per tahun gitu. Nggak obligasi lah kira-kira gitu. Tapi kalau harga saham kan dia bisa 30%, bisa 50% per tahun, ada yang 100% per tahun gitu kan. Gara-gara harga komoditasnya naik 100%, dia ikut 100% juga bisa. Keuntungannya, profitnya, jadi pendapatan profit itu ratusan persen per tahun kenaikannya. Sementara kalau nabung yang taruh di obligasi, di deposito lebih kecil lagi gitu. Cuma dapatnya ya 5% setahun gitu. Yang sana 100% setahun. Kalau dikurangi 1% nggak terasa kali ya. Kira-kira seperti itu kan. Jadi persentasenya itu yang di orang kaya, dia bisa melihat peluang lebih cepat gitu kan. Tapi kalau orang miskin kan ya alokasinya paling ke obligasi, ke deposito yang rate-nya rendah.
Benar-benar.
Nggak berani main saham jelas kan. Sahamnya nggak bisa dibeli.
Nggak cukup uangnya.
Wah ini PR panjang gitu ya. Dan mungkin masih akan ada dinamika lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan nggak bosan ya Bu Nina Sapti buat ngobrol di sini bareng sama kita. Thank you banget udah hadir. Mudah-mudahan Sobat Cuan juga tercerahkan dan kemudian jadi tahu gitu ya bahwa memang efeknya ke semua bagian termasuk juga kita. Apalagi kita yang ada di kelas menengah ini yang terhimpit ya. Bansos nggak dapet. Terus gak kaya-kaya juga, tapi pajaknya dinaikin gitu kan. Nah mudah-mudahan bisa mulai lebih disiplin dalam menggunakan uang gitu ya Bu ya. Mulai harus dipikirkan lagi mana yang paling penting, mana yang enggak ya. Sekali lagi Bang Maki thank you, Bu Nina juga terima kasih. Mudah-mudahan Sobat Cuan bisa dapat insight, bisa mengambil keputusan gitu ya terhadap langkah finansial Sobat Cuan. Karena lumayan ngaruh banget ternyata PPN ini di kehidupan seharian kita ya. Jangan lupa untuk saksikan cuap-cuap Ramadan yang hadir selama bulan Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di CNBC Indonesia TV. Kemudian kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Terima kasih ya Sobat Cuan, selamat berpuasa. Maria pamit, Mama pamit, dan juga Budina pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.